Καλημέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Τρεις στον Αέρα με τους τρεις κορυφαίους δημοσιογράφους στον χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Τον Κώστα τον Σκιαδά, τον Σκιαδά τον Κώστα και τον Κωνσταντίνο Σκιαδά.
Το δεύτερο.
Μαζί του.
Το δεύτερο.
Μαζί του. Ο Δημήτρης Ομαλάς και ο Τίμος Κουρεμένος.
Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Και έρχεσαι τέτοιο με πασχαλινή διάθεση. Νόμιζα ότι θα το πήγαινε σωστά μια φορά ο Κώστας ο Σκιαδάς. Ή ο Σκιαδάς ο Κώστας ή ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς. Αλλά Τίμο, εδώ που έχουμε μπλέξει, δεν βγάζουμε άκρη με τίποτα, έτσι δεν είναι?
Δεν γίνεται. Έγινε η ανάσταση, έγιναν όλα. Ο Κώστας παρέμεινε ίδιος.
Δεν έφυγε από Αθήνα, μάλλον γι' αυτό.
Το φαγητό ήταν εδώ, οπότε και εγώ ήμουν εδώ.
Έτσι. Καλά, ρε φίλε, για το φαγητό το έκανε.
Yes.
Δεν το κάνει για τα δεδομένα, το κάνει για το φαΐ. Έτσι. Yeah. Δεν αρνιέται τίποτα ο Κώστας.
Ούτως ή άλλως, κάποιοι δεν μπορούν να φύγουν να πάνε σε νησιά να κάνουν τις πασχαλινές τους διακοπές πληρώνοντας τρελά λεφτά στα λούξα ξενοδοχεία και όλα αυτά.
Όχι, δεν πήγα σε ξενοδοχείο, φίλε.
Εντάξει. Ναι. Τα κουτσομπολίστικα περιοδικά, άλλο λένε Δημήτρη μου.
Τι κουτσομπολίστικα περιοδικά, μωρέ και
το
εσύ.
Το okay, το λοιπόν.
Το τσάο, το hello. Ναι.
Τα ξέρετε όλα, βλέπω. Μια χαρά τα ξέρετε. Μπράβο σας.
Ακόμα
μπράβο.
Και η ελεύθερη ώρα έγραψε για σένα.
Η ελεύθερη ώρα. Φίλε, αυτό πρόσεχε να το προσέξω.
Βέβαια.
Αν μου γράψει και το μακελιό, να ανησυχώ.
Ναι.
Έτσι. Δεν με έχει γράψει το μακελιό.
Ακόμα.
Ακόμα.
Γιατί?
Πάμε σχόλια, αγαπημένοι μου, γιατί ούτως άλλως τα θέματα μας
σήμερα δεν είναι πολλά. Δεν έχουμε στο site, έχουμε στο Spotify.
Στο Spotify, ο Behold Air έχει κάνει ένα search από το ChatGPT και λέει: I'm sorry, but I'm not able to provide any information about Kostas Skiadas as I do not have any context or details about this person. Νομίζω είναι ένα χιουμοριστικό σχόλιο από τον φίλο μας. Το προσπερνάμε.
Πρέπει να γράψεις αντί για Kostas Skiadas με Kate το Kostas, πρέπει να το γράψεις με C.
Α, ναι.
Νομίζω.
Okay.
Μπορεί ίσως να βελτιωθεί η κατάσταση. Για δοκίμασέ το αυτό, φίλε.
Και να έχει, είναι ηλίθιο AI το ChatGPT, που ξέρουμε όλοι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Να τα πούμε μετά, έχουμε πολύ πράγμα πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο με αυτό ασχολούνται.
Εγώ, ειλικρινά, αυτές τις ημέρες, δηλαδή μήνες, δεν κάνω τίποτα άλλο, με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Όχι με το ChatGPT, γενικά το μετά.
Εγώ ακούγα διάφορα podcast πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, στην Αμερική δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δηλαδή, υπάρχει ένα podcast του New York Times από το Hard Knock. Το οποίο μου το πρότεινε ένας φίλος και το ακούω. Mm. Από τα 10 τελευταία επεισόδια, τα 8 είναι γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα.
Κι άλλο είναι που άκουσα και το προτείνω. Κάτσε εδώ, το έχω εδώ. All In Podcast με Jason Calacanis.
Με τον Καλκάνη.
Ναι, τον
Θεός είναι ο Καλκάνης, έτσι.
Ναι, με τον Τσαμάθο. Καλά, οκ. Okay.
Όχι.
Εντάξει, Θεός, εντάξει. Ναι.
Θεός όσον αφορά το κομμάτι που βγαίνει στο Pivot με την Κάρα. Η Κάρα βγήκε στο τέτοιο, στο BBC.
Ποια Κάρα?
Η Swisher, η φίλη σου.
Α, ναι.
Ναι. Okay. Για να μιλήσουμε για τη συνέντευξη των Ήλων.
Είναι μια ωραία συζήτηση που έχουν κάνει τελευταία, γενικότερα για το AI, αλλά και γενικότερα για το AutoGPT. Πρέπει να σας το πω και το AutoGPT. AutoGPT είναι τρέλα, Θεέ μου. Τι γίνεται.
Automatic.
Όχι, αυτόματο.
Automatic, ναι. Οκ. Ας τα πούμε μετά. Πάμε στα σχόλια.
Ωραία, πάμε μετά. Λοιπόν, πάμε στα σχόλια. Elemental, πρώτος και the best. Καλά, εντάξει.
Μπράβο, Elemental, συνέχισε.
Ένα iPhone 15 Pro για σένα δώρο, μόλις βγει.
Ένα.
18
Pro. 15 Pro.
18 καλύτερα θα έλεγα.
Όχι.
Σημείωσε το.
Σε αυτήν την εποχή. 18 δεν θα το δώσουμε.
Το Huawei το P100.
Το P100.
Ναι, το λέω γιατί ο George Cusis λέει ότι στην Κίνα κυκλοφορεί και το Redmi Note 12 Turbo.
Ναι.
Και βγήκε το Xiaomi 13 Ultra. Έχω χάσει την μπάλα με τα νούμερα. Αρχίζω να χάνω την μπάλα. Λοιπόν, ο Τζέον λέει για σένα που λέει: έχει κατακλέψει τον Dune ο Λούκας. Δεν τα ξέρει καλά ο Ευεργέτης. Και μάλιστα και μετά συνεχίζει. Κάτσε για να τα δέσω αυτά τα δύο. Γιατί.
Έτσι. Είναι για λιτούς δέστες.
Ο Unboxing Planet. Κύριε, ο Δημήτρης έχει απόλυτο δίκιο. Το 1992-93, λόγω του κυκλοφορίας του πρώτου Dune Game Adventure και του Dune 2, το πρώτο σύγχρονη μορφή RTS και τη δημιουργία των αντίστοιχων review άρθρων είχα κάνει εκτεταμένη μελέτη. Το Star Wars, αν και φανατικό λάκτρης, έχει βασιστεί σε μεγάλο ποστό στο Dune, το οποίο κυκλοφόρησε το 1965 από το Frank Herbert. Ο βασικός άξονας Star Wars είναι το Force και όχι τα φωτόσπαθα, που βασίζεται στο Ben Gesserit Order του Dune ή αλλιώς Voice. Επίσης, προφητεί για το νεαρό εκλεκτό που θα ενώσει επαναστάτης και θα ρίξει την αυτοκρατορία, Luke Skywalker είναι καθαρά βασισμένο πάνω στο Πολατρίτη, που μαζί με τους επαναστάτες Φρέμερ ρίχνουν τους χαρκών αυτοκράτορα καλές γιορτές. Λείπεις. Άρα είχα δίκιο. Εντάξει, είχα δίκιο.
Εντάξει, είναι ένα απλό...
στοιχεία γενικώς, όλοι παίρνουν στοιχεία από διάφορα.
Εμπνεύστηκε.
Εμπνεύστηκε.
Δηλαδή, αλλά το Dune θεωρείται. Εντάξει, άμα το πας πίσω και το Dune εκμεύστηκε από τον Ασίμοφ, ο Φρανκ Χέρμπερτ πάει.
Ναι. Βεβαίως όλα αυτά και όλοι αυτοί έχουν εμπνευστεί από την κόκκινη σκουφίτσα, τη χιονάτη με τους 7 νάνους και όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Καλά, εντάξει. Ναι. Okay, λοιπόν.
Βεβαίως.
Ο Ρίκος Σίνα. Εγώ έχω αγοράσει ψυγείο και πλυντήριο μεταχειρισμένο από ψυχτικό και ιδιώτη και δεν έχω παράπονο. Σχετικά καινούργια μοντέλα στο 1 τρίτο χρημάτων που λέγαμε τα μεταχειρισμένα. Οκ, okay, φίλε, απλώς αυτό θέλει προσοχή. Ο Γιάννης Γιάλα μας. Τι μου έχει χαιρετισμού από το Γεράσιμο.
Χαιρετίσματα Γεράσιμε, να σε πάντα καλά.
Λέει.
Δεν ξέρω, αλλά μάλλον. Γεια σου, Γεράσιμε. Ξέρω.
Ο Δημήτρης Κουλαξινός. Δημήτρη, μια μικρή διόρθωση. Το western που αναφέρει στο A Fistful of Dollars ή για μια χουφτά δολάρια και βασίζει στο Γιοζίμπο του Κουροσάβα και όχι στους 7 Σαμουράι. Για την ακρίβεια είναι αντιγραφή. Μισό.
Όπα.
Κατά τα άλλα, μαζί σε όλα, στους άλλους δύο να λέει, πήγαν σε ένα σόλα, δεν έχουν δει βασικά πράγματα. Άντορ, Μάντο, χαχαχα. Λοιπόν. Φίλε, δεν αναφέρομαι στο Fistful of Dollars, το οποίο πολύ σωστά λες ότι βασίζει στο Γιοζίμπο του Κουροσάβα. Είναι αντιγραφή πλήρης και γενικότερα είναι ο κόσμος που δημιουργεί, γιατί δημιούργησε ένα universe εκεί πέρα ο Λεόνε, με τις 3-4 ταινίες που γύρισε με τον, με τον Unnamed. Ο Clint Eastwood δεν αναφέρεται ποτέ το όνομα του τύπου. Σε καμία από τις 3-4 ταινίες, τρεις νομίζω είναι ταινίες με Clint Eastwood που γυριστεί. Αυτό που αναφερόμουν εγώ ήταν το Magnificent Seven. Το οποίο έχει γυριστεί το παλιό και ξαναγυρίστηκε τώρα. Και 7 σαν υπέροχοι που το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά. Αυτό βασίζει στους 7 Σαμουράι. Λοιπόν, το οποίο επίσης είναι αντίγραφη των 7 Σαμουράι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, ο Τζον Γκιάλα μας πάλι. Το Black Clucks Clan, αυτό εννοούσα. Η ταινιάρα με τον Adam Driver. Όντως, ο Adam Driver ήταν πεζοναύτης και νομίζω έχει πάει και στο Ιράκ. Μπορείτε να ψάξετε μια πολύ ωραία ομιλία του στο TEDx που μιλάει για το δέσιμο που είχε με τον λόχο του. Ωραίος.
Okay.
Okay. Αλλά το Black Lives Clan είναι του Spike Lee παρεμπιπτόντως. Είναι ταινιάρα. Λοιπόν, και τι άλλο. Ο Μόξαμπ. Κώστα, σε θυμάμαι στο μουλτιράμα στη Στουρνάρη να προσπαθείς να μου πουλήσεις ένα μούφα μουλτιράμα λάπτοπ.
Όντως, έκανες τέτοια πράγματα.
Δεν το θυμάμαι.
Πρέπει να ήταν 2003 ή κάπου εκεί.
Πού να το θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι πότε δούλευες στο μουλτιράμα.
Ήτανε μουλτιτραυματική εμπειρία. Μήπως ήταν κάποιος...
κάνει πλάκα. Στη Στουρνάρη πάντως το μουλτιράμα ήταν.
Δεν ήμουν εκεί, βουλιαγμένη ήμουν.
Αποφάσισε ρε φίλε που δούλευες και πότε.
Βουλιαγμένη σίγουρα, τώρα στο Στουρνάρη δεν ξέρω αν πέρασα.
Bon.
Τι θυμάται, έχει περάσει από τόσα μέρη άλλωστε.
Θοδωρής Αγγελόπουλος, ευχαριστούμε για τη σημειότητα από το συνέδριο. Ζηλεύω βέβαια τα χαιρετίσματά μου στην παρέα και τις ευχές μου για τις γιορτές. Καλή ανάσταση και καλή ξεκούραση σε όλους.
Χρόνια πολλά, Θοδωρή.
Χρόνια πολλά, Θοδωρή. Λοιπόν, αυτά από σχολεία.
Μπράβο.
Ακούσανε, νομίζω, αλλά βαριούντουσαν να γράψουν. Λογικό θα έλεγα.
Ναι, τώρα.
Εγώ διάβαζα.
Πασχαλιά. Τι διάβασες?
Διάβαζα έρευνες που δεν είχα προλάβει.
Α.
Για e-commerce διάβασα πολύ. Fintech. Αρκετά.
Για το σύμπαν. Αν θες κάτι πάρα πολύ.
Γενικώ πώ παίζει τα instant payments και γενικότερα πώ αλλάζει το banking το Generation Z. Εντάξει, κάτι δικά μου.
Χέσε με τώρα.
Έχω
το Generation of Z αλλάζει το.
Έχω συνέδριο που διοργανώνω για digital banking.
Ωραία,
30 Μαΐου.
Έχεις βγάλει κανένα συμπέρασμα από αυτά που διάβασες, κάτι να μας πεις ενδιαφέρον?
Κοίταξε, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Δεν θυμάμαι ποιος πραγματικά, αλλά γιατί διάβασα πολλές. Για το. Τα τρία σενάρια το πώς θα εξελιχθούν το τραπεζικό σύστημα το 2035 και υπάρχει το καλό σενάριο που είναι ότι όλα θα είναι ανοιχτά, ότι οι τράπεζες θα επανέλθουν, θα καταφέρουν να είναι ανοιχτές, ωραίες, να χειρίζουν τα δεδομένα, να προσφέρουν ωραίες υπηρεσίες. Ένα το άκρος αντίθετο που μιλάει για πολύ απομονωτισμό από τις χώρες γενικότερα, κάποιες χώρες τύπου Ρωσία, αν και νομίζω, ναι, τύπου Ρωσία, Κίνα και τα λοιπά, που θα δημιουργήσουν κάποια σιλός και αυτό,
ναι,
γενικώς...
Το δημοκρατικό τόξο.
Ναι, γενικώς όμως θα δημιουργήσει ένα θέμα με το πώς θα είναι η διακίνηση κεφαλαίων και πόσο εύκολα θα περνάς. Και ένα ενδιάμεσο σενάριο, το νομίζω το ενδιάμεσο σενάριο συμβαίνει, γιατί οι τράπεζες ακόμα είναι στον κόσμο τους, ειδικά στην Ελλάδα, και προσπαθούμε με διάφορες κινήσεις. Τι άλλο που διάβασα.
Είναι προστατευμένες όμως από τις κρίσεις.
Ναι, ναι, αυτό είναι φοβερό.
Αλλά γελάω γενικότερα που βγαίνουν κάποιοι, έχουν το θράσος να κάνουν προβλέψεις για το 2035. Δεν ξέρεις αύριο τι θα συμβεί, ας πούμε, στον χώρο.
Είναι και πολύ λένε για το 2035. Σωστό, αλλά είναι πολύ προσεκτική, θα έλεγα. Δηλαδή, πραγματικά.
Αν είναι προσεκτική, δεν μιλάς πέρα από του χρόνου.
Είναι ενδιαφέρον ότι βλέπουν πολύ instant payments γενικώς να παίζει στο μέλλον. Αλλά πιο πολύ στον αναπτυσσόμενο κόσμο παρά στον ανεπτυγμένο, που οι κάρτες ακόμα θα παίξουν πάρα πολύ ρόλο. Mm-hmm. Αν και βέβαια πάμε σε mobile wallets παρά σε κάρτες.
Ναι,
γενικότερα έχει ενδιαφέρον ότι big tech δεν τα καταφέραν, λένε ότι δεν τα καταφέραν και τόσο να μπουν πολύ δυνατά. Και από την άλλη, αυτό το διάβαζα και ύστερα από λίγο διάβαζα ότι η Apple έβγαλε καταθετικό λογαριασμό.
Mm, αυτό δεν μου πεις, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει.
Έβγαλε ένα καταθετικό λογαριασμό μαζί με την, με την Goldman Sachs. Mm-hmm. Που δίνει επιτόκιο 4,15%.
Και σε πολύ δυνατό.
Και σε κάποιες περιπτώσεις λέει και 5%.
Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι 3-4 φορές πάνω από το στην Αμερική. Και επίσης να πω ότι στην Ελλάδα καταθετικός λογαριασμός με επιτόκιο δεν υπάρχει.
Κάτσε, δηλαδή τι σου δίνει, δεν είναι για αγορές αυτό το πράγμα με το Apple Card.
Αποταμιευτικός δεν είναι.
Αποταμιευτικός.
Αποταμιευτικός.
Ναι,
ναι.
Αυτή είναι το ενδιαφέρον δηλαδή ίσως.
Κανονικά μπήκε δηλαδή.
Ναι, κανονικά μπαίνει δηλαδή
και
αυτό.
4%.
4,15%.
Είναι τρελό αυτό.
Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον με ποια είναι ότι μάλλον τώρα αρχίζουν, ίσως πρέπει λίγο να δούμε.
Άρε στο Αμέρικα.
Σιγά σιγά θα δούμε.
Προς τα που πας προς το κομμάτι του τίτιου.
Μάλιστα.
Προς τα που πάει και η ιστορία του Apple. Δηλαδή, γιατί στο λέω αυτό, γιατί ταυτόχρονα διάβαζα ότι υπάρχει πολύ γκρίνια στην Αμερική για το γεγονός ότι η Apple δεν έχει εμπλακεί στο AI, σε αυτήν την ιστορία με το Generative AI. Ναι. Ότι δεν γίνεται δυνατό να έχουν εμπλακεί όλες οι υπόλοιπες, από τις μεγάλες Big Tech, η Microsoft, η Google,
είναι
η Baidu, η Tencent, όλοι να έχουν βγει και να παίζουν μπάλα, το Meta, το Twitter βγάζει δικό του, θα μου τα πεις αυτά μετά, γιατί έχω περιέργεια.
Όλα.
Εντάξει.
Και το Insomnia.
Και το Insomnia. Το πώς θα το λες, Insomnia GPT.
Ναι, ακριβώς.
GPT Insomnia.
Το όχι.
GPT.
True Insomnia GPT.
True Insomnia. Ναι.
True GPT by Insomnia. Ναι. Λοιπόν, ότι δεν έχει μπει και αυτό, το οποίο, ξέρεις, αρχίζω και η απάντηση είναι, ξέρω από κάποιους, ότι ναι, αλλά βγάζει περισσότερα λεφτά από το hardware, το οποίο δεν ισχύει, νομίζω. Βγάζει nominally, δηλαδή...
Όχι, ισχύει.
Μισό. Βγάζει περισσότερα έσοδα, ναι. Κέρδη όμως, σε επίπεδο περιθωρίου κέρδους, πρέπει να βγάζει από τις υπηρεσίες.
Αποκλείεται.
Από τα αξεσουάρ νομίζω βγάζει.
Όχι ρε παιδιά, ξεχωρίστε. Το 50% πόσο είναι 60% βγαίνει από το iPhone, από το hardware. Και δεν μιλάμε.
Έσοδα.
Ναι, τα service είναι ξεχωριστά και είναι πολύ πιο κάτω.
Τα κέρδη σε ρωτάω.
Ναι, παιδί μου, τα κέρδη.
Όχι, δεν κατάλαβα.
Τα κέρδη.
Τα κέρδη είναι άλλο από τα έσοδα, περίμενε.
Ναι, ρε, ξέρεις με τη margin παίζει γενικότερα.
Παίζει με πολύ μεγάλες υπηρεσίες, παίζει με ακόμα μεγαλύτερο.
Σιγά τις υπηρεσίες που έχει, ρε, Δημήτρη, και εσύ. Για να πεις ότι, πώς το λένε, θα βγω μια ολοκληρή εταιρεία.
Το μόνο, τον αέρα που αναπνέεις μπροστά στο, στο iPhone δεν σου χρεώνει.
Τέλος πάντων, για να μην λέμε μαλακίες, ας ψάξουμε, αλλά σίγουρα είναι από το hardware πολύ περισσότερα.
Απλώς λέω ότι γενικώς υπάρχει μια συζήτηση στην Αμερική, το οποίο βέβαια οι συζητήσεις αυτές στην Αμερική είναι σε διάφορα σημεία, να ξέρετε, γίνονται. Ναι. Εδώ πέρα οι άλλοι κοιτάνε βίντεο από κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε, μιλήσουμε. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
Ναι, ισχύει, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό.
Όχι.
Την μεθεπόμενη.
Μάιο.
Okay.
Yes.
Λοιπόν, είχε μια ερώτηση πάντως από αυτό που μου αρέσουν εμένα. Και λοιπόν, για να πιστέψουμε πίσω στην Apple. Ξέρεις αυτό, γενικώς στην Αμερική βέβαια υπάρχουν, ξέρεις, βγαίνουν και ταχώνουν. Θυμάστε τη Microsoft που τη σκίζανε για χρόνια. Δεν καινοτομή. Η Microsoft είχε τρελά οικονομικά αποτελέσματα και βγήκε στην από πάνω.
Ναι, αλλά πλέον σε αυτή την αγορά, ειδικά των Big Tech, βλέπεις ότι μία Google, ας πούμε, έκανε πρωτοχρονιά όσο leader, ας πούμε, στο search με ένα φοβερό διαφημιστικό μοντέλο και τρελά δισεκατομμύρια έσοδα.
Και έκανε πάση το Πάσχα.
Ναι, και τώρα, ας πούμε, την έχουμε του πεταματού, ας πούμε,
ξαφνικά. Στην παλέρα, στις απόκριες.
Ναι. Τώρα και την Apple που λες ότι τις ταχώνε. Οκ, η Apple αυτή ήταν πάντα. Δηλαδή, γιατί δεν τις ταχώνανε τόσο καιρό που δεν έχει καμία παρουσία στο cloud, ας πούμε, που όλοι ξέρουν ότι εκεί είναι το μέλλον γενικότερα. Και
το cloud ή το AI ή όλα μαζί.
Το cloud.
iCloud.
Τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, ότι δεν έχεις cloud infrastructure για να βγάλεις συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως έχουν βγάλει όλοι οι ανταγωνιστές σου.
Για πες τι μου.
Η Apple δεν είχε λανσάρει πρώτη το Mobile Me, το θυμάσαι.
Ναι, okay.
80 ευρώ το χρόνο.
Το θυμάμαι.
Αυτό που όλοι λέγαμε, για ποιο λόγο να το πάρουμε αυτό.
Παιδιά, δεν
αλλά εγώ το πήρα γιατί ήθελα το παπάκι μη.
Εγώ ξέρω γιατί το είχα πάρει τότε.
Όχι.
Για να έχω πού
στο όχι στο τίμωσα τε παπάκι μη.
Έχω ακόμα αντί για iCloud είναι και iCloud και μη.
Σπαμάρετε.
Σπαμάρετε, παιδιά. Ό,τι
γενικώ
δεν ξέρω. Δεν το κοιτάω ποτέ. Εντάξει, είναι κλειστό.
Είναι και μια συζήτηση αν μπορεί μια εταιρεία to rule them all.
Δεν γίνεται.
Να τα κάνει όλα.
Όχι βέβαια. Εκδημοκρατισμό. Βέβαια. Θα τα. Υπό μία ομπρέλα μπορεί, αλλά από κάτω θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες.
Οι σαποστάκηδες.
Ποιοι?
Οι σαποστάκηδες.
Ναι, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε και η Microsoft δοκίμασε καημένη και το hardware, έκανε κάποιες καλές προσπάθειες, αλλά τρεις σφαλιάρες. Και ναι. Γενικότερα δεν ξέρει και δεν το πιέζει παραπάνω. Η Apple είναι μια hardware company που, οκ, okay, έχει φτιάνει και το δικό του software για να πέσει πανέμορφα μεταξύ του.
Πιστεύεις ότι.
Αλλά βλέπεις ότι έφαγε σφαλιάρα 40% στα laptops, ας πούμε, όταν αυτή τη στιγμή έχει από τα πιο δυνατά laptops στην αγορά.
Προφανώς. Γιατί κανείς δεν θέλει να αγοράσει
και
ένα βιολάπτο.
Πιστεύεις ότι θα το σταματήσει το hardware εντελώς.
Ποιος?
Η Microsoft.
Α, νόμιζα η Apple.
Η Apple έφαγε ξύλο, είπαμε στα.
Κοίτα. Νομίζω ότι άμα το hardware το Xbox το βγάζουμε εκτός, δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσει. Αλλά το
γιατί
surface,
δεν υπάρχει περίπτωση.
Το Xbox που έχει δώσει τόσα δισεκατομμύρια που δίνει τώρα άλλα 40, τόσα 60 να πάρει την Activision και εσύ θες να το σταματήσει. Ξεκόλαμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
για την Activision μπορεί να αγοράζει για το PC Gaming, δεν μου λέει τίποτα.
Και. Και το Gaming.
Silence.
Εντάξει.
Οκ, μπορεί στο μέλλον να ξεχάσουμε και τις κονσόλες. Και πιο πλέον, ας πούμε, δεν έχει και νόημα, μπορώ να σου πω, όταν αυτή τη στιγμή το PlayStation 5 και το Xbox Series X είναι, ας πούμε, σαπάκια μπροστά στις τελευταίες RTX κάρτες. Οκ, και για να πάμε στο cloud. Αυτό έχει νόημα σε αυτό το θέμα. Γενικότερα,
ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, δεν σου είπα ότι θα πουλήσει το κομμάτι του gaming, okay, αλλά θα το πάει όλο στο cloud. Δηλαδή, άμα αρχίσει και βγάζει και πράγματα και κινητές συσκευές και όλα και η τηλεόρασή σου έχει ακόμα. Και η τηλεόρασή σου μπορεί να φτάσει να έχει την
πλήρη. Το βλέπω αυτό, αλλά είναι ακόμα μακριά ένα τέτοιο.
Είναι αρκετά μακριά.
Ναι, γιατί μην ξεχνά και το κόστος. Ένα κόστος, ας πούμε, 500 ευρώ για μια κονσόλα. Θα μου πεις πάλι με τα 70 άρια και τα 80 άρια που έχουν τα παιχνίδια γίνονται όλα αυτά, τα ξεχνάς άμα πάρεις μια συνδρομή ας πούμε στο Game Pass.
Αυτό σίγουρα, αλλά σκέψου ότι τα 500 ευρώ που θα δώσεις μία φορά θα σου κρατήσουν 5 χρόνια, 6 χρόνια, ναι, 7 χρόνια.
Φτάνει όμως να μην είσαι και απαιτήσεις.
Ναι, και στον υπολογιστή όμως πάλι θα αυξάνονται οι απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να επενδύσεις έξτρα και hardware. Ενώ εκεί πέρα τουλάχιστον βγαίνει ένα και είναι συμβατό,
ναι,
με όλα.
Αλλά μήπως φτάσουμε στο σημείο το gaming να είναι όλο cloud gaming.
Ναι, εντάξει.
Όχι,
εντάξει.
Και υπολογιστική ισχύ στο cloud να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, εσύ να μπορείς να παίρνεις την τέλεια ποιότητα και αναπαραγωγή στο laptop σου ή στο tablet σου ή ακόμα και στο κινητό σου ανάλογα.
Αυτό που γίνεται ήδη.
Ναι, χωρίς όμως να χρειάζεται να έχει υπολογιστική ισχύ το μηχάνημα.
Το μηχάνημα το οποίο το έχεις.
Ναι. Άρα θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα δεν χρειάζεται να έχεις το Xbox, το PlayStation.
Εσύ.
Εντάξει, όχι, με αυτή την έννοια.
Όχι μόνο αυτό. Έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Ας πούμε, μου έλεγε ο κουμπάρος μου που είναι, ας πούμε, στο Düsseldorf και έχουν εκεί κανονικά το Game Pass, το full, ας πούμε, με το streaming το Xbox Cloud PC. Mm-hmm. Ότι ανοίγει το Xbox και πάει να παίξει ένα παιχνίδι από το Game Pass, το οποίο παίζει απευθείας, δηλαδή δεν χρειάζεται να το κάνει εγκατάσταση.
Ναι.
Κατάλαβες. Αυτό τεράστιο πλεονέκτημα.
Και αυτό και εκεί πέρασε και το FTTH και το 5G. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ καλύτερη απόκριση. Αυτό δεν είναι. Έτσι παίζει. Και εκεί παίζει και το cloud. Και εκεί παίζει και η ιστορία με τα data centers και πώς τα data centers είναι πιο κοντά σε σένα.
Ναι. Τώρα που θα έχουμε και το Azure εδώ.
Πώς τα μπλέξαμε.
Με το καμισέτα. Από το
μπορούμε να το ανεβάσουμε και ένα level παραπάνω και τότε οι πάροχοι θα καταλάβουν που έχει νόημα το upload στο 100% και όλο αυτό το κομμάτι και συνεχίζει.
Για προλάβουμε την ερώτηση, γιατί κάποιος θα το πει αυτό. Όχι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο AI.
Πρέπει να ρωτήσουμε το ChatGPT πώς ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση και που κατέληξε. Εντάξει, κάνει ένα summary. I cannot. Wait for GPT-5.
Έτσι.
Λοιπόν, ωραία, ερώτηση άλλη. Τι ήταν αυτό του Elon Musk?
Ήταν άλλη μια προσπάθεια της attention whore του κλάδου μας να γίνει σχετικός στο πιο buzzword αυτή τη στιγμή θέμα.
Πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στο AI, γιατί θέλω να μου εξηγήσει τι είναι αυτό το XAI που λέει. Εντάξει, η δήλωσή του ότι αγόρασε στο Twitter στη διπλάσια τιμή από ό,τι άξιζε, νομίζω ότι πρέπει να καταγραφεί επίσης.
Ναι. Μα είναι φοβερός γιατί δήλωσε και ο τέλος ότι δεν ήθελε να το αγοράσει.
Α, το είπε.
Τον πίεσαν. Ναι.
Ποιος?
Τι ποιος, αφού τον έχει κάνει, έχει βάλει την υπογραφούλα του, ας πούμε, και οι άλλοι, γι' αυτό του σου βάζω το καπελάκι, όλη τη διοικητική ομάδα του Twitter που του πούλησε, που κάναν όλες τις τέτοιες τις συνομιλίες και όλα αυτά, κανόνισαν την τιμή αυτή και όλα
αυτά. Αφού τον θάβανε, του λέγανε μην το
πάρεις.
Αλλά
έβαλε την υπογραφούλα του και μετά πήγε με διάφορους τρόπους να την κάνει. Να τη σκαμπουλάρει.
Τώρα ενώνει το Twitter με την... με ποιον την ενώνει το Twitter?
Δεν ενώνει, απλά δεν υπάρχει Twitter Inc. στην οποία ανήκει το Twitter. Υπάρχει η X εταιρεία, πώς διάλογο λέγεται, XCOM. Η οποία, στην οποία υπάρχει το Twitter, αυτό.
Και εκεί θα υπαχθεί και η Τέσλα? Όχι.
Όχι, όχι. Κοίτα, κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα όραμα του Μάσκ να κάτω μια εταιρεία να τις βάλει και τις τρεις. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Και να δημιουργήσει το X Factor.
Ναι, δεν το ανήκουν οι εταιρείες πρώτα απ' όλα, οι περισσότερες. Η Neuralink, ναι. Η SpaceX νομίζω όχι. Σίγουρα όχι και η Τέσλα. Οπότε, ναι.
Και μετά θα αγοράσει τα δικαιώματα για το X Factor. Τίμο, τι λες?
Σε παρακαλώ.
Για το X Factor.
Ένα επίπεδο.
Όχι, νομίζω ότι θα βγάλει το καινούριο X-Men.
Καλό. Να συνεχίσουμε. Πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα αυτό. Επιτέλους, ένα καλό από τον Τίμο.
Έτσι.
Αυτό ήταν το καλό. Μάλιστα. Έτσι,
πολύ καλό.
Ωραία. Και βγάζει δικό του GPT.
Ναι, θα βγάλει.
Δικό του μοντέλο, τέλος πάντων.
Βγήκε μια πληροφορία ότι
αγορά... Μ' αρέσει το λέμε τα πάντα GPT, ενώ δεν είναι...
Τα χρειάζεται. Μπορεί να τα λέμε και GDP.
LLM πριν τα λέμε. Language Model. Αλλά είχε βγει μια πληροφορία ότι αγόρασε χιλιάδες GPUs και τις στείνει σε data centers, δεν ξέρω τι να κάνει...
Της Nvidia.
Ναι, για να φτιάξει, πώς το λένε, να αρχίσει να κάνει AI πειράματα. Και μετά είχε δίνει μια, γιατί συνέχεια δίνει τώρα συνεντεύξεις και ομιλίες, και δίνει μια στον έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στον χώρο μας,
τον Κώστα Σκεδά,
τον Δημήτρη Μαλά,
τον Τάκερ Κάρλσον του Fox News,
τον Τάκη Τσάν
του Fox News. Όχι ρε φίλε.
Ναι, ναι, και πάλι, με αυτόν συζήτησαν για πώς τον free speech με τον Τάκερ στο Fox News.
Στο Fox News.
Ναι, στο Fox News.
Εκεί είναι που τον έκραξε ο Μάσκ.
Έκανε παρέμβαση ο
Δεν του έκανε κάτι. Ο Μάσκ κάπου κάτι
του τα... Στο έγινε αυτό.
Συγγνώμη.
Δεν έκανε παρέμβαση ο Τραμπ? Γιατί?
Δεν έκανε.
Μόνο στην Ελλάδα κάνει παρέμβαση ο Κούγια.
Και τι λέγαμε για το τέτοιο, για το Μάσκ. Α, ναι, για το ότι και μετά εκεί ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε ότι έφτιαξε άλλη μια εταιρεία, την XAI, η οποία θα φτιάξει το δικό της GPT, να το πούμε έτσι, το οποίο θα λέγεται Truth GPT και θα ψάχνει, λέει, τη μοναδική αλήθεια στις αναζητήσεις, μεταξύ των οποίων θα είναι και για το σύμπαν. Κάτι μαλακίες τέτοιες πέταγε, ας πούμε.
Στο Fox News.
Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εκεί κόλλησες. Άσε αυτό. Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά που μπορούμε να γελάσουμε στις τελευταίες μέρες.
Δηλαδή, λένε για την Ελλάδα, αλλά άστο τώρα.
Ας μείνουμε στο. Ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί πλέον εντάξει, τα βλέπουμε. Έχουν αλλάξει εποχές που τα πέραμε όλα σε σοβαρά που έλεγε ο Μάσκ, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση εκτός Tesla και SpaceX. Αλλά εντάξει, πλέον γελάμε με αυτά. Όπως και να έχει, θέλει και εκεί να κάνει το. Να κάνει κάτι. Είπε ότι απέλυσε το 80% του Twitter, του εργατικού δυναμικού, επειδή ήταν ούτως ή άλλως υπερβολική ως αριθμός των εργαζομένων, από 8.000 στους 1.800. Okay, μπορεί να ισχύει. Ναι, τι άλλο. Με τον BBC που λες εσύ,
ναι.
Είχε πλάκα, γιατί ας πούμε τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέτε ότι έχετε αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή, λέει, το Twitter, λέει ο δημοσιογράφος, κάνει μια διαπίστωση, έχει αυξημένο το hate speech που εσείς είχατε πει
ότι
θα το ρίξετε. Και λέει ο Μάσκ, ωραία, δείξτε μου, πώς το λένε, παραδείγματα, ή πείτε μερικά παραδείγματα, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Και ο δημοσιογράφος έμεινε παγωτό. Εντάξει. Βλάκα ο δημοσιογράφος. Υπάρχουν έρευνες εντωμεταξύ, οι οποίες το επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα, και δεν μπορούσε να δώσει ένα παράδειγμα ή τουλάχιστον να αναφέρει ότι υπάρχουν έρευνες αξιόπιστες. Και τι μας λες εδώ πέρα, εσύ, κύριε Μάσκ. Αλλά εντάξει, και κέρδισε από εκεί κάποιες εντυπώσεις. Τέλος πάντων, το Μάσκ, όπως και να έχει, το προσκυνούμε για την SpaceX. Δεν ξέρω αν είδατε, δεν θα είδατε. Ήταν να γίνει πριν 2-3 μέρες η δοκιμαστική πτήση του Starship. Το οποίο, άμα το δεις, είναι ένα τέρας. Είναι ο μεγαλύτερος πύραυλος που έχει φτιαχτεί ποτέ.
Είναι μητερός.
Είναι μητερός, είναι pointy, όπως είχε πει ο Dictator.
Voyager.
Όχι, Voyager.
Enterprise.
Εσύ στον κόσμο σου. Τέλος πάντων, και μπαίνω να δω το live και είχε, ρε παιδιά, 1 εκατομμύριο να δούνε μία δοκιμαστική. Ναι, λες. Όχι, τα κόψαν τα bots στο YouTube, όπως το έκοψα και το Twitter. Άρα μην γελάς.
Συγγνώμη, σου κάνει... Εξήγησε μου αυτό. Σου κάνει εντύπωση ότι μπήκε 1 εκατομμύριο να δείτε τι μα. Κάνει πλάκα.
Όχι.
Κάτσε, ρε φίλε, λίγο είναι.
Για 1 εκατομμύριο να δει μια δοκιμαστική πτήση.
Ναι. Λέει πόσοι τρελαμένοι υπάρχουν με το διάστημα, με τα αεροπλάνα, με τις πτήσεις, με αυτά, σε όλο τον κόσμο.
Τέλος πάντων.
Τρελαμένοι. Κάτσε, περίμενε.
Επειδή κάτσε, έχω δει και εγώ πάρα πολλές.
Μόνο οι δημοσιογράφοι που θα μπήκανε μέσα για να δουν μήπως.
Εσύ είσαι δημοσιογράφο, δεν πήγε.
Μήπως εκραγή.
Γιατί η έκρηξη είναι το.
Εντάξει,
πρώτο
γιατί
κομμάτι.
Η έκρηξη θα ήταν η είδηση. Μόνο αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αφού το δίνει live και μπαίνεις μέσα και το έχεις το παρακολουθεί.
Τέλος πάντων.
Και μικρύνει το νούμερο. 1 εκατομμύριο μπαίνουν για πλάκα σε οποιοδήποτε κινητό, ρε φίλε.
Ναι, αυτό.
Τι Nokia οι παρουσιάσεις έχουν 1 εκατομμύριο.
Δεν έχουν. Μαλακίες λες. Άμα δεις και Nokia και άλλες Huawei και όλα αυτά, ούτε καν το φτάνουν πώς το λένε αυτό το νούμερο.
Δεν το φτάνει.
Καθόλου.
Η Apple.
Καλά, διάβαζα ένα φοβερό άρθρο.
Η Apple, ας πούμε.
Για Nokia στην Αμερική, ότι που λέει Nokia στην Αμερική feature phones. Πολύ καλά κιόλας.
Εντάξει, λογικό.
Generation Z. Τι διαβάζω κι εγώ.
Τέλος πάντων, να δω πώς θα βγάλω σε αυτό το podcast το timeline. Εντάξει, θα το αφήσω έτσι.
Είσαι συνδρομητής σε κάποιο HBR κάπου, σε papers και τέτοια, ή απλά κείμενα.
Ποιο λες που διάβαζα έρευνα.
Ναι, ναι.
Είναι έρευνες που μου στέλνουν ή βρίσκω εγώ πολλές φορές μου στέλνουν έρευνες από το εξωτερικό και επειδή δεν προλαβαίνω να τις διαβάσω, τις αποθηκεύω σε ένα φάκελο και όταν βρίσκω χρόνο τις διαβάζω όλες μαζί, κάπως έτσι. Γιατί μπορείς να διαβάσεις όλες επί τόπου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το Technology Vision της Accenture το κράτησα και το διάβαζα μες στο...
Σαν Ευαγγέλιο.
Όχι σαν Ευαγγέλιο, εντάξει. Επειδή μου παίρνει ιδέες και γενικώς τις Accenture είναι και από τα πιο normal σε σχέση με ότι άλλο έχω δει και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάει για ένα physical κόσμο που αυτό ναι, το βλέπω και εγώ να έρχεται. Οι άλλοι έχουν πάει το Metaverse κατευθείαν λες και έχουμε πάει στο Ready Player One, ας πούμε. Το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή γενικότερα, όπως έλεγε και ο Κώστας πριν, περισσότερες προβλέψεις, άμα δεις τι προβλέπανε το 1980 για το πώς θα είναι ο κόσμος το 2010. Εντάξει, λες, okay, ναι, εξελίχθηκε, αλλά εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά από αυτό που λέγατε, που σκεφτόντουσαν. Mm. Και όχι που το σκεφτόντουσαν οι παραγωγοί του Hollywood. Εντάξει.
Εγώ θα σου πω ένα απλό πράγμα. Πριν από ένα χρόνο.
Ένα χρόνο. Εντάξει. Όταν ήμασταν ακόμα με τα μηνύματα.
Υπήρχε περίπτωση να σου πω ότι θα υπάρχει κάτι σαν το ChatGPT.
Και να μην τον κοροϊδέψεις.
Ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε.
Όχι, δεν θα σε κοροϊδεύα, ούτε θα σου λέγω ότι. Μπορεί να σου λέγω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μέσα στον επόμενο χρόνο.
Στον επόμενο χρόνο ή στην επόμενη δεκαετία.
Θα σου λέγα στην επόμενη δεκαετία το δεχόμουν.
Ναι, okay, αυτό σου λέω κι εγώ. Το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αυτή την επαφή
ναι,
που.
Άλλο σου λέω. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε προς τα πού θα πάει.
Ναι, γιατί. Όχι, προς τα πού θα πάει. Γίνονται. Ναι, εντάξει, σωστά. Γιατί γίνονται τεράστιες εξελίξεις σε πολύ γρήγορο διάστημα.
Και επίσης, πώς αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να υπάρξει ένα γεγονός που να αλλάξει πράγματα.
Αυτή τη στιγμή είναι το AI, το ChatGPT αυτό ναι, το γεγονός.
Άλλο σου λέω, όχι, και το πώς εξελίσσεται το AI και η εξέλιξη του AI, δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε συζητάνε για το AI πώς θα το...
Regulation
που είναι πολύ σημαντικό και επιβράδυνση του AI της ανάπτυξης.
Καλά, χέσε με το επιβράδυνση τώρα. Εντάξει.
Επιβράδυνση είναι δύσκολο, δεν μπορείς να μπεις, όπως έλεγε ένας φίλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Έλεγε ότι ξέρεις από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο ποτάμι, είναι δύσκολο να σταματήσει το ποτάμι.
Ισχύει
αυτό. Αλλά μπορείς να καθοδηγήσεις το ποτάμι, ναι.
Ναι, αλλά άμα πλημμυρίσει, μετά τα πήρε όλα.
Με το regulation.
Οπότε
το πρόβλημα στο regulation είναι ότι δεν μπορείς να βγάλεις αρκετά γρήγορα το regulation σε σχέση με τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Αυτό είναι ανέκαθεν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, και αυτό ισχύει σε όλη την ανθρωπότητα, ότι δεν μπορείς να σταματήσεις την εξέλιξη τεχνολογίας, ό,τι και να κάνεις. Εντάξει, δηλαδή αυτό έχει αποδειχτεί πολλάκι. Μπορείς να τη ρυθμίσεις. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία εξαρτάται απόλυτα από τους ανθρώπους.
Το λέμε αυτό.
Εντάξει, αυτό είναι. Δηλαδή...
Είδα μάλλον ένα βίντεο, μια συνέντευξη του Gates στο Microsoft YouTube channel από ένα μηχανικό θρύλο της Microsoft και τον, για πάνω για το AI. Και τι λέει τώρα. Του λέει ο μηχανικός ότι ήταν τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, στο σπίτι σου ήμουνα μαζί με τον Sam Altman της OpenAI, τον Ναντέλα
και τον Μπόνο
και, και άλλους δύο-τρεις ας πούμε, εντάξει, για να μας δείξει ο Sam Altman το ChatGPT 4.
Mm.
Καταλαβες. Πέσει τον Αύγουστο. Καταλαβες. Δηλαδή, και από τότε, τι κάνει η OpenAI... βάζει δικλείδες ασφαλείας για να μην μπορεί ας πούμε το ξεχέσεις.
Και πάλι λέει ότι δεν μπορεί να βάλει αρκετές.
Σίγουρα το βλέπεις ότι ας πούμε ένα από τα αγαπημένα αθλήματα πλέον όσων ασχολούνται με αυτά είναι να ξεπερνάνε τους περιορισμούς που έχει το LLM αυτό το συγκεκριμένο. Και σε κάποιες περιπτώσεις το πετυχαίνουν πολύ εύκολα κιόλας, χωρίς υδρότα. Απ' την άλλη, βλέπω και κάποιους, και πλέον να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω διαβάσει και εγώ αρκετά, τα βλέπω ότι έχουν κάποια δόση, και μεγάλη δόση αλήθειας, ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα εργαλεία, με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
Αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά είναι αυτό που λέει και ένας φίλος στη δηλαδή στήλη. Εγώ θα συμφωνήσω. Δηλαδή, επειδή το είπε και κάποιος, το είπε νομίζω ο Gates, κάποιος έγραψε.
Ο Μάσκα λέει συνέχεια για.
Όχι, είπε ότι το AI είναι τα πυρηνικά όπλα του σήμερα. Ωραία. Κάποιος φίλος, νομίζω το είπε και κάποιος άλλος πρόσφατα. Ένας φίλος έγραψε και για πολύ το δίκαιο της προάλλησης σε ένα από τα σχόλια ότι το AI είναι σαν την πυρηνική ενέργεια. Μπορείς να χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας και για το κακό. Ναι, και η πυρίτιδα δηλαδή, όταν ανακαλύφθηκε από τους Κινέζους, δεν ανακαλύφθηκε ως όπλο.
Ναι, αλλά πλέον ξεστεί τα πράγματα είναι λίγο πιο παγκοσμιοποιημένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι πέφτει ένα API και γίνεται χαμός ο ίδιος, ας πούμε.
Πέφτει ένα API και δεν δουλεύουν οι μισές αεροπορικές.
Ακριβώς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν να τα συγκρίνουμε με πυρίτιδες και τέτοια.
Ισχύει, όχι. Άλλη κλίμακα προφανώς, αλλά ισχύει αυτό που σου λέω δηλαδή τώρα.
Καλά, προφανώς.
Και μιλήσαμε για cloud πριν, το ίδιο είναι και το cloud.
Ναι, σίγουρα.
Και ξανακαταλήγουμε στο cloud.
ναι, πάντως για το regulation θα μπορούσα απλά να το κάνουν επί χρέωση.
Δηλαδή.
Να το χρεώνουν υπέρογκα ποσά για το εργαλείο.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Συμφωνώ,
οπότε εκεί πέρα θα πάει μόνο στους πλούσιους το AI.
Ναι. Όχι, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
αυτό δημιουργεί άλλο bias όμως. Ναι,
σίγουρα δημιουργεί άλλο bias, αλλά κάποιος που θα πληρώσει θα το χρησιμοποιήσει.
Αυτή τη στιγμή δεν έχεις καταλάβει τι καλό έχει κάνει. Καλό. Έχει ναι, καλό είναι.
Που το έχει δώσει τζάμπα σε όλους.
Η Microsoft την ουσία αυτή τη στιγμή.
Αυτό.
Έχει δώσει...
Μέχρι Microsoft... να το χρεώνει.
Ναι, πρόσεξε, η Microsoft όμως εδώ και 4 χρόνια, το λέω γιατί. Το έχω γράψει σε συνεντεύξεις τίτλους, δηλαδή, από όσο μας θέλεις, Μάικρος, μιλάει για εκδημοκρατισμό του AI. Δηλαδή, τους λες, ποιος είναι το στόχος σας για τα επόμενα χρόνια, ο εκδημοκρατισμός του AI.
Εντάξει, okay.
Στάνταρ όμως η ατάκα αυτή. Δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε για τους Έλληνες.
Άμα τους ρώταγες πριν 2 χρόνια, θα σου λέγανε για το cloud. Εντάξει.
Ναι. Όχι.
Big data.
Μισό. Ξαναλέω. Τα τελευταία 4 χρόνια.
Δεν νομίζω, Δημήτρη.
Και παραπάνω. Θα σου φέρω συνέντευξη.
Φέρε μου. Πριν 3 χρόνια θυμάμαι η Microsoft έφτιαξε. Γιατί και για μένα ήταν τρελό που η ίδια η Microsoft δεν ασχολείται με το AI πιο σοβαρά. Και θυμάμαι η μοναδική δημόσια προσπάθεια που είχε κάνει ήταν ένα αντίστοιχο bot το οποίο το κατέβασε σε 2 μέρες γιατί ήταν ρατσιστικό.
Η Microsoft.
Ναι, ωραίο ήταν.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό το θέμα. Όχι, κοίταξε.
Δεν ήταν ρατσιστικό. Έγινε ρατσιστικό.
Γιατί είχε κάνει learning από το Ιντερνετ.
Ναι, εντάξει.
Κατάλαβες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα πολύ σοβαρά ερωτήματα στην OpenAI είναι πώς έχεις κάνει train το ChatGPT. Δεν μας λέει. Τι data του έχεις δώσει.
Γιατί καλά, υπάρχει και ένα θέμα με τα data, πόσο non-biased είναι τα data. Ναι, πάντως, όχι, η Microsoft εδώ πέρα θα διαφωνήσω μαζί σου και ξέρεις ότι έχω ασκήσει πολλές φορές κριτική στη Microsoft. Στην προηγούμενη περίπτωση με το AI ασχολείται πολύ περισσότερο. Και είναι το AI στο forefront τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, ναι, μεν το cloud και τα data, ειδικά το cloud φέρνει
πώς
τα λεφτά.
Είναι, Δημήτρη, με το να βγάζει μια έρευνα για το ethical AI.
Όχι μόνο, γενικώς.
Τους κανόνες.
Όχι, εγώ σου λέω, κινούνται προς τα εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή επενδύει τρελά δισεκατομμύρια στην OpenAI.
Ναι, μαζί σου, εντάξει. Γιατί βρήκε αυτό και καλά κάνει. Αλλά εντάξει, καλά και η Microsoft ξέρει, είναι και με τις εταιρείες που αγοράζει πράγματα και για να τα κλείσει.
Η Google το κάνει αυτό.
Oh, ναι. Για... Wonderlist.
Τα κάνει flip. Τα κάνει flip.
Έχει ενσωματώσει.
Το flipboard.
Έχει ενσωματώσει τι λειτουργίε του σε άλλε 3-4 εφαρμογέ που βγάζει.
Παρεμπιπτόντω, το πιο καυτό unicorn, δηλαδή το επόμενο unicorn στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, είναι οι τύποι που είχαν φτιάξει το Wonderlist και φτιάχνουν την αντίστοιχη έκδοση τώρα. Το καινούριο έκδοση. Γιατί λέει, το πήρε Microsoft και μα το κλείσε.
Πήξαμε στα σημειωματάρια.
Έλατε, τι να τα κάνει.
Παρουσιάσει τέτοιο. Πού θα είναι με AI.
Πάντω, για να μην φύγουμε από το χώρο του AI.
Γιατί να μην φύγουμε, έχουμε φύγει 10 φορέ.
Αυτή τη στιγμή, α πούμε, γίνεται ένα οργασμό από εταιρείε, startups, γενικότερα projects, τα οποία βασίζονται πάνω στο GPT-4. Φτιάχνουν όλε οι υπηρεσίε, οι οποίε σου λένε.
Έχω ελληνική εταιρεία.
Που κάνει τι.
Που ασχολείται με αυτό το θέμα.
Τι υπηρεσία
παρέχει. Όχι chatbot, ψηφιακή βοηθή, αλλά πολύ επίπεδο πιο πάνω από τα κλασικά chatbot που βλέπεις.
Δεν υπάρχει περίπτωση να την συγκρίνουμε με το GPT-4.
Όχι, okay. Η οποία αξιοποιεί το GPT-4.
Α, okay,
αρχίζει
ναι, ναι,
και αξιοποιεί, δηλαδή ναι. Παίζει με αυτό, αυτό σου λέω.
Υπάρχουν πάρα πολλές.
Πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία, θα συμφωνάξω να έρθει.
Ωραία. Υπάρχουν πολλά project τέλος πάντων που στηρίζονται πάνω στο GPT-4. Γίνεται ο χαμός ο ίδιος. Είτε είναι για video editing, είτε είναι για content και γενικότερα καλύτερη δημιουργία, πιο εύκολη δημιουργία περιεχομένου. Παρουσιάσεις, τρελός. Λοιπόν, ένα το project υπάρχει πάρα πολύ σπουδαριό. Πολλές υποσχέσεις και δεν δουλεύουν όλα, γιατί δουλεύω και εγώ πάρα πολλά τέτοια. Αλλά αυτό που έχει πάλι σε διάστημα μίας εβδομάδας που βγήκε σαρώσει τα πάντα είναι το AutoGPT.
Τι είναι αυτό?
Το AutoGPT λοιπόν είναι κάτι που πάλι τρελαίνεσαι όταν το βλέπεις να λειτουργεί ή και δοκιμάσεις να το λειτουργήσεις και εσύ ο ίδιος. Είναι ένα project που βγήκε στο GitHub, το οποίο πάλι μιλάμε για 2-3 εβδομάδες ζωής έχει αυτό. Χρησιμοποιεί το GPT-4 και τι κάνει. Στην ουσία το λένε ότι είναι ένα mini AGI, ο Gnosting και καλά... και καλά ότι σου δίνει μία, πώς θα το πω, παιδί, μικρονοημοσύνη. Δηλαδή, του λες πολλαπλές ενέργειες να κάνει, mm-hmm. Για να κάνει την πρώτη πρέπει να κάνει και τις τέσσερις, πρέπει να έχει προηγηθεί να ολοκληρώσει τις προηγούμενες τρεις. Θυμάται δηλαδή τι έχει κάνει
okay.
Από πριν. Εντάξει, και του λες, ας πούμε, ψάξε να βρεις τα μερίδια των κατασκευαστών smartphone τα τελευταία 5 χρόνια. Πες μου τελικά ποιο είναι οι 5 τελευταίοι, οι κορυφαίοι. Φτιάξε μου μια λίστα με τις συσκευές τους που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις, ας πούμε. Αυτό το κάτσε πρέπει να σας δω καλύτερα παραδείγματα, γιατί είναι πολύ υπερπλαστευμένο το πράγμα που δίνω. Και όλα αυτά φτιάξε μου τα σε ένα αρχείο, σε ένα Excel, σε ένα PowerPoint για να τα παρουσιάσω.
Ναι. Πιάσε τους προέδρους της Αμερικής, ξέρω εγώ, και σύγκρινε ποιος έχει γεννηθεί ποια δεκαετία και μετά σπάς το σε μικροκλίμακες και βρες πόσοι από τους συνεργάτες τους ξεκινάει το όνομά τους από σίγμα και ποια τι ζώδιο είναι.
Ναι, έχει, πώς το λένε,
μην βρίζεις.
Έχει τρελά.
Πολυεπίπεδο, πολυεπίπεδο.
Είναι πολυεπίπεδο και φαντάζομαι είναι ακόμα αρχή και δουλεύει με βάση το GPT-4, δηλαδή με το search που κάνει το GPT-4 στο ίντερνετ, με τη βάση αυτή που έχει. Τώρα θα σου πω μερικά άλλα πρακτικά παραδείγματα. Κάνε market research για διαφορετικά headphones στην αγορά αυτή τη στιγμή. Δώσ' μου, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Δεύτερο. Αφού το ολοκληρώσει το πρώτο, δεν στα παρουσιάζει το μεταξύ, τα φτιάχνει, κατάλαβες, ναι. Και μετά σου τα βγάζει όλο το αποτέλεσμα. Δεύτερο βήμα, μόλις τελειώσει το πρώτο, δώσουμε τα 5 σε πωλήσεις ακουστικά και φτιάξε μου λύσεις με τα πλεονεκτήματα και με τα μειονεκτήματά τους. Τρίτο, include the price, βάλε την τιμή για το καθένα και σώσε την ανάλυση. Και μετά, μόλις τελειώσει, φυσικά κάνει terminate. Και άμα θέλει, φτιάξει μου ένα Excel, ας πούμε, με τα αποτελέσματα.
Αν έχει όρεξη.
Είναι στο Insomnia, διαβάσω.
Όχι, αλλά το ψάχνω ακόμα γιατί σου λέω έχει τρελά τέτοια. Κάτσε να έχει και άλλα παραδείγματα που βλέπω κάτι άλλα βίντεο, κάτι πώς τα χρησιμοποιούν και είναι με κάτι μυαλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα από τα ας πούμε top αυτή τη στιγμή επαγγέλματα μπορεί να είναι άνετα ο prompter. Τι είναι ο prompter. Αυτός που σου λέει πώς να χρησιμοποιήσεις το GPT-4.
Αυτό.
Και γενικότερα το BART, δηλαδή πώς να βάλεις σωστές αναζητήσεις, πώς να τις δηλώσεις αυτές τις αναζητήσεις. Όχι, ας πούμε, make me a research. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που παίρνεις έχει άμεσο. Πώς είναι, άμεση
ναι,
σχέση
με το input. Πόσο... Δεν υπάρχουν οι σύνδεσμοι μεταξύ στο, μέσα στο GPT ή σε οποιοδήποτε LLM μοντέλο για να σου το φτιάξει όπως θες εσύ να φτιαχτεί.
Ναι, good input, good output.
Ναι, γιατί και εδώ πέρα μια συζήτηση που λένε ότι θα καταργηθούν δουλειές, θέσεις εργασίας.
300 εκατομμύρια σου
ναι,
λέει.
Ναι, σου λέει τέτοιο. Ναι, πάντα υπάρχει αυτό. Θα καταργηθούν θέσεις εργασίας και μετά ξαναδημιουργούνται άλλες.
Εγώ βλέπω το άλλο. Αυτό το ισχύει. Βλέπω και το άλλο. Ότι θα πάμε σε εβδομάδες τετραήμερες.
Ρε, 1002 θα δούμε.
Γιατί
ρε,
όχι.
Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εδώ ακούς τώρα, συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε, ακόμα ψάχνουν developers. Okay. Αυτό προσπαθούν να μαζευτεί με το low code, no code ενδεχομένως. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή, στον τουρισμό ψάχνουν κόσμο στην Ελλάδα.
Καλά, σίγουρα ψάχνουν κόσμο. Όλοι οι
όλοι ψάχνουν... κόσμο, φωνάζουν κόσμο από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, εκεί πέρα, στη Βόρεια Ελλάδα, έβλεπα ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ προχτές. Εντάξει. Που λέει ότι ψάχνουν εργάτες για να μαζέψουν τα φρούτα.
Να βάλουν το ChatGPT.
Ναι,
εντάξει, να βάλουν, δηλαδή δεν ότι λέμε για θέσεις εργασίας, αλλά. Εντάξει, μην το εννοούμαστε.
Δεν πληρώνουν κιόλας. Είναι ένα βασικό κομμάτι.
Αυτό το πρώτο και δεύτερον, δεν είναι δουλειές αυτές τώρα για τον 21ο αιώνα. Δηλαδή το παιδί σου τι θα το κάνεις, ας πούμε, τουρίστα, ας πούμε, να δουλεύει στον στο χώρο του αυτό σου λέω.
Αλλά δεν έχω δηλαδή, πρόβλημα να πάει στα 21 της να δουλέψει.
Ναι, μετά τουρισμό. Και πώς θα δουλέψει, για όχι, το δουλέψει, εξάμεινο που είναι η τουριστική περίοδος.
Ναι, αυτό.
Εντάξει. Ναι, και σεζόν. Σεζόν...
Και γιατί όχι να σου πω κάτι, δεν θα γίνουν όλοι developers, φίλε.
Δεν όχι. Υπάρχουν τόσα επαγγέλματα πάνω σε αυτό το χώρο.
Σεφ. Ναι, αυτό λέμε.
Οι μάγειρες είναι το νούμερο ένα επάγγελμα στην εστίαση το οποίο είναι σε headhunting κανονικά. Ψάχνουν όλοι σεφ, ένα σεφ.
Ναι, αλλά τις προκόπη σεφ, όχι.
Οτιδήποτε πλέον. Δεν βρίσκουν τίποτα. Κανείς δεν θέλει να πάει.
Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν τέλος πάντων επιλογές που λένε για τις θέσεις εργασίας που κάνουν. Δηλαδή και να σου πω και κάτι. Αυτό ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν πάντα χρήσιμος.
Σίγουρα.
Λοιπόν. Έχω το εξής θέμα. Έβλεπα πριν, πρέπει να σε ενημερώσω το εξής, ότι έκλεισε λίγο, μπήκε σε stand-by mode ο υπολογιστής του Κώστα Σκιαδά. Και τι εικονίδιο έχει Κώστα Σκιαδά.
Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
Το είπαμε την προηγούμενη φορά.
Ναι. Την είδε στην ταινία.
Την είδε στην ταινία, ναι.
Την είδε.
Και.
Δεν τρελάθηκα.
Στα That's what she said. Στα αγγλικά.
Επιτέλους.
Σε αμερικά τα είδα. Εντάξει, πίστευα, η εμπειρία μου ήταν η πρώτη ας πούμε, ταινία μεταγλωτισμένη σε, σε παιδική ώρα.
Ούτε σε 3D. Ελπίζω να μην ήταν 3D.
Ναι, ήταν 3D. Νομίζω δεν παίζεται 3D.
Κάποιες ταινίες παίζουν 3D.
Στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Οκ, τέλος πάντων. Περίμενα ότι θα ήταν χειρότερα. Ευτυχώς δεν ακουγόντουσαν.
That's what she said.
Okay,
άρεσε στο γιο σου.
Όχι. Πρόσεξε, πρώτα απ' όλα κάει και ο κεφαλός του νομίζω επειδή είχε δει 100 φορές το τρέιλερ και έλεγε μετά το έχω δει αυτό, τώρα θα γίνει κοινό. Του λέω σταμάτα, είσαι smart ass. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε την ταινία όπως είναι. Μετά τελειώνει η ταινία και του λέω σου άρεσε. Μου λέει έτσι, αυτό σημαίνει medium. Δηλαδή τρελάθηκε και του ρώταγα με ποιο, ας πούμε, με αυτή την ταινία τώρα.
Του είσαι μάθει να κάνει έτσι το παιδί.
Ναι,
εννοείται.
Με το Ρατατούι, ας πούμε, καμία σχέση. Μου λέει φυσικά ότι οποιοδήποτε ταινία του πάμε την Pixar, προτιμούσε την ταινία της Pixar παρά το Μάριο. Και φαντάσου το Μάριο ήταν η πρώτη εμπειρία που είχε στον κινηματογράφο. Τώρα θα σου πω και εγώ την προσωπική μου άποψη, που νομίζω είναι με βάση και όχι τι έχω διαβάσει, ας πούμε. Η ταινία έχει φοβερό animation, εκεί η Illumination έχει κάνει τρελή δουλειά. Βλέπεις, ας πούμε, νομίζω καλύτερο δεν γίνονταν το animation και του Μάριο και γενικότερα όλων.
Αλλά χωλένεις το story.
Το σενάριο.
Το σενάριο. Το story πολλές φορές, δηλαδή το ξεχνάμε αυτό.
Ναι. Δηλαδή, όταν στις άλλες ταινίες της Pixar, γιατί εκεί εγώ θα δώσω εστίαση, υπάρχει το συνέστημα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ είναι και καλά ένας safe δρόμος που έχουν οδηγηθεί και οι δύο για να βγει μια ταινία χωρίς πολλά-πολλά. Που θα κάνει
εφέπτη.
Ναι, που θα κάνουν πολλούς τους θαυμαστές του Μάριο και των παιχνιδιών ηχαροποιημένους και ευχαριστημένους. Εντάξει. Και τέλος.
Να σου πω κάτι. Μία από τις top ταινίες κινουμένων σχεδίων σε επίπεδο εισιτηρίων είναι τα Minions.
Ναι,
τα Minions δεν πας να τα δεις για το πώς το λένε, για τα εφέ ή πας για το φαν.
Ναι, ρε, και το φαν ακριβώς.
Το φαν, δηλαδή πας για το story. Εγώ το βλέπω τα Minions, τα λατρεύω τα Minions δηλαδή.
Γιατί, γιατί έχει πράγματα που να γελάσεις. Έχει διάφορα. Στο μέλλον δεν έχει τέτοιες
στιγμές. Στο Despicable Me πάντως η κορυφαία τα κάνει στο πρώτο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Τι το έχω δει.
Που υπάρχει μια σκηνή όπου είναι, γελάγανε μέσα στο σινεμά γιατί είχα πάει με την κόρη μου, ήταν το 8-9, ήταν, γελάνε ο Νίσης και έχει τα παιδιά. Γιατί βγαίνει απάνω ότι πάει να μπει στην τράπεζα των κακών και λέει The Devil's Bank. Ex Lehman Brothers από κάτω, εντάξει.
Ναι, που το καταλάβω τα παιδιά.
Εντάξει, τα παιδιά δεν καταλαβαίνει κανένα από τα παιδιά και κλαίγαμε όλοι μεγάλοι.
Το Μάριο λοιπόν δεν έχει πολλές τέτοιες στιγμές που να γελάς και όλα αυτά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έχουν 2-3 στιγμές.
Άρα story για μικρά παιδιά.
Είναι καθαρά.
Τα οποία δεν παίζουν και Super Mario κιόλας το παιχνίδι.
Είναι καθαρά για 2-3 στιγμές. Το animation σου λέω ένα story πολύ όμορφο. Γενικότερα να μπεις στον χώρο του Μάριο, ακόμα και αν δεν είσαι ας πούμε φαν ή δεν έχεις καμία επαφή με τα παιχνίδια. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ήταν σου λέω, πήγανε safe και τους βγήκε μια χαρά. Μέχρι στιγμής πάει να νομίζω το δισεκατομμύριο χαλαρά θα το πιάσει.
Αφού είναι πολύ μεγάλο το κοινό.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο το κοινό, αλλά ναι.
Λοιπόν, και μεγάλο είναι και το κοινό του Star Trek. Πες τι.
Εσύ να το πεις, τώρα βγήκε.
Τώρα βγήκε. Star Trek ταινία. Ταινία. Star Trek Section 31. Mm-hmm. Με τη Μισελ Γεώ. Λοιπόν, άρα
άνοιξε.
Βλέπουμε ταινία. Γενικώς. Τώρα βγήκε αυτό. Ναι. Ότι ανακοίνωσε Paramount Plus. Uh-huh. Άρα δεν βγήκε στα σινεμά, θα πάει κατευθείαν στην πλατφόρμα, μάλλον.
Ναι, ναι, Paramount Plus.
Μισελ Γεώ, Μισελ Γεώ θα μπορούσε να το βγάλει και στο σινεμά. Uh-huh. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Uh-huh. Λοιπόν, πάντως έχετε. Πέραν αυτού, έχετε σημειώσει Galaxy Quest.
Μας το έστειλε ακροατής.
Λοιπόν.
Και το ψάχνει να το βρει life size αυτό.
Λοιπόν, για να σας πω τι γράφει.
Ένα φανταστικό πατάκι, είναι όχι εκδόσεις πατάκι, ένα ντόρματ, πώς λέγεται στα ελληνικά.
Πατάκι το λέμε, ναι. Στην εξώπορτα.
Ναι, και λέει I can't believe you came.
Και από κάτω.
That's what she said. Και το ψάχνει να το βρει ο Λευτέρης, νομίζω.
Η άλλη πληροφορία γενικότερα στις σειρές και στις ταινίες είναι ότι θα φτιαχτεί.
Από την Paramount Plus πάλι.
Πάλι, ναι, από την Paramount Plus θα φτιαχτεί τηλεοπτική σειρά, το Galaxy Quest. Δεν ξέρω αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία.
Τι είναι το Galaxy Quest?
Δεν την έχεις δει. Είναι του 99 και είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου. Θυμάμαι.
Α, και όχι, ο Μάντης, ο Κωνσταντίνος μας το έστειλε. Αυτό το ντόρμα, ναι. Αυτό το ψάχνει, όχι ο Λευτέρης, sorry.
Λοιπόν, το Galaxy Quest είναι μια παροδία του Star Trek. Και
ναι.
Δεν το έχετε δει?
Όχι.
Το έχω δει, αλλά το έχω δει. Παίζει ο Tim Allen.
Ο Tim Allen, παίζουν ηθοποιάδες.
Α, ναι.
Η Sigourney Weaver.
Το παίζει.
Όπου η Sigourney Weaver παροδεί το Aliens επίσης.
Ναι, σωστά.
Εντάξει. Σαββατοκύριακο Αντένα ήταν αυτό κάποτε.
Μπράβο, ακριβώς.
Ναι, Σαββατοκύριακο και λες μεσημέρι.
Ναι, αυτές τις σάπιες.
Όχι Αντένα, Star.
Δεν θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι κακή ποιότητα εικόνας.
Έχει τα δύο το
ίδιο. Και τι άλλο. Παίζουν και άλλοι μεγάλοι. Παίζει ο Όλς που έπαιζε το Matlock.
Κάτσε παίζει. Το Matlock. Φίλε, τι σειρά είδα αυτή το Matlock.
Ποιος παίζει ο.
Κάτσε περίμενε, το δω. Το βγάζουν λίγη σειρά. Λοιπόν,
ο άλλος που έπαιζε τον κακό.
Παίζει ο Σαμ Ρόκουελ.
Ο Σαμ Ρόκουελ.
Ναι, παίζει ο Άλαν Ρίκμαν, ρε φίλε, που Rickman. Πέθανε.
Σου λέω ηθοποιάρες. Και δηλαδή, αν δεν έχετε δει την ταινία, δείτε την παιδιά. Εγώ είχα σκάσει το γέλιο.
Παίζει αυτός που έκανε το Monk.
Το Monk, λέω Matlock. Μαλακίες λέω.
Το Matlock, φίλε, σειράρα.
Πώς το λένε, και είναι φοβερή παροδία. Το όλο σκηνικό είναι ότι είναι αυτοί οι ηθοποιοί που είναι και καλά. Ηθοποιοί στην ταινία, ναι. Οι οποίοι κάνουν μια ταινία, μια σειρά τύπου
Star Trek.
Και μάλιστα πάνε και σε conventions και δεν γουστάρουν μία και όλα αυτά. Και τους βρίσκουν οι πραγματικοί εξωγήινοι, οι οποίοι έχουν πιάσει τις μεταδόσεις τους στο διάστημα και πιστεύουν ότι είναι κανονικοί σούπερ ήρωες. Εντάξει, και τους απαγάγουν όλους για να τους σώσουν τους εξωγήινους από τους κακούς που έχουν αυτοί. Και γίνεται ένας τρελός χαμούλης. Πρέπει να τη δείτε. Τώρα πώς θα τη φτιάξουν σειρά, δεν ξέρω. Αλλά ναι, είναι πολύ καλή φάση. Ταινίες.
Σεζάμ.
Σεζάμ.
Μου άρεσε.
Fury of God.
Me liked. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα universe. Απορώ γιατί τη ρίξανε από το σινεμά.
Καλά.
Και δεν πήγε. Δεν ήταν για σινεμά.
Γι' αυτό δεν
αυτό ρε φίλε, δεν είναι για σύντομα.
Επίσης ο Ζάκαρη Λίβαϊ έχει παχύνει έτσι, ναι, όχι ναι, μαλακίες. Ναι, 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 ναι. Είναι ντούκι. Ναι, καμία σχέση με το κάτι, Τσακ.
Έχει παχύνει μπυροκυλιά ή έχει παχύνει Dwayne Johnson.
Έχει παχύνει, δεν ξέρω, έχει φουσκώσει το κεφάλι του για ναι, κάποιο ναι, λόγο.
Ναι. Dwayne Johnson σίγουρα όχι.
Ναι, όχι, είναι ένας συνδυασμός.
Κοίτα, η ταινία είναι χαριτωμένη.
Παίζει και η Lucy Liu.
Ναι, καλά γελίσαμε.
Παίζει και η Ellen Mirren.
Ellen Mirren, τώρα να τη βλέπεις αυτό, θες? Εντάξει, λίγο σε πιάνει η ψυχή σου.
Και εγώ χτες έβλεπα ταινία με την κόρη μου, με την Julie Andrews. Τι λέει αυτό?
Ποια είναι αυτή?
Το ημερολόγιο. Την ξέρεις την Julie Andrews?
Ναι, ποια ταινία?
Α, το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας, μιας έπιασε η βλακία.
Okay, ωραίο ήταν.
Εντάξει, Hathaway.
Ναι, το Shazam ήταν ωραίο γενικά.
Όχι, δεν υπάρχει.
Ακόμα.
Κοίτα, το Shazam ωραίο είναι,
μετά από 20 χρόνια δεν ξαναγυρίζει.
Δεν είναι και κινηματογράφο.
Εντάξει, είναι για universe όμως. Έχει αστείες ατάκες. Τι δεν μπορεί να μπει?
Προσπαθούν να στήσουν το universe, αλλά δεν νομίζω. Και να σου πω κάτι, μήπως τελικά και ο κόσμος κουράστηκε, παιδιά, με τα,
εγώ σίγουρα,
με τα universe.
Άμα το κρίνω και με το Ant-Man, δεν το είδατε εσείς?
Δεν το είδα ακόμα.
Ναι, το είδα. Το δες?
Το είδα, ναι.
Ναι.
Δεν
βλέπετε.
Βλέπετε, αλλά δεν.
Χειρότερο από το Eternals?
Όχι χειρότερο από το Eternals.
Δεν υπάρχει πολύ ακόμα.
Αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν, δεν είναι χειρότερο από το Wakanda.
Χειρότερο από το Love and Thunder? Το Σεφερλί του Marvel.
Δεν είναι χειρότερο από το Wakanda Forever.
Δεν είναι χειρότερο από το Wakanda Forever.
Καλά, βλέπετε. Αντέχετε στο σπίτι.
Έχει νόημα να έχεις δει το Wakanda Forever πριν από αυτό?
Όχι.
Εντάξει.
Απλώς δεν έχει νόημα το Wakanda Forever να το ξαναδείς.
Ή να το δεις γενικά.
Το Eternals με το ζόρι το βλέπεις άλλη μια φορά.
Το Eternals το είδα. Άντεξα.
Όπως και να έχει, είναι μια ταινία η οποία είναι για τον σπίτι streaming service. Αυτό άλλο το κουλό είναι ότι το έχουν βγάλει σε digital release και δεν έχει βγει στο Disney Plus.
Ακόμα.
Δηλαδή πάνε να, ξέρεις, να σώσουν ό,τι είναι να σωθεί. Από
για το
Ant-Man, ναι. Ενώ στο,
θα βγει κάποια στιγμή.
Νομίζω το ίδιο έπαιξε και με το Shazam.
Ναι.
Και να κλείσουμε με το Netflix, το οποίο κλείνει μετά από 25 χρόνια το DVD service.
Επιτέλους.
Εντάξει, τυπικό το είχε μωρέ.
Δεν ξέρω αν το
Υπήρχε πολύ μεγάλο revenue από αυτό στην Αμερική και στην Νότια Αμερική.
Πόσο?
Θυμάμαι ότι ήταν σοβαρό ποσοστό.
Γενικότερα, να πούμε σε όσους δεν ξέρουν, το Netflix πριν γίνει το μεγαλύτερο streaming service ήταν βιντεοκλαμπ. Αλλά βιντεοκλαμπ με την έννοια ότι έμπαινε στο site του, στο κατάλογο, νομίζω, στο χαρτί τη.
Ναι, και σου στέλνανε το DVD
στο σπίτι. Στέλνανε το DVD, πλήρωνε μηνιαία συνδρομή για να δει 20 ταινίες, κάτι τέτοιο.
Και σου στέλνανε φάκελο με το DVD για να το παραλάβει και φάκελο για να το επιστρέψει. Το έβαζε μέσα και το επέστρεψε κανονικά. Και μάλιστα λέει ότι τον πρώτο χρόνια που είχε ανοίξει το streaming του Netflix, ο κατάλογος των ταινιών ήταν τύπου χίλιες και στα DVD ήταν 25.000. Και αυτό
παρεπιπτόντως, αυτό ήταν ωραίο να ήταν με τα βίντεο κλαπ, είμαστε με βίντεο. Και να σου λέει πρέπει να γυρίσει και την κασέτα πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ή να τρέξεις να βρεις την ταινία που ήθελες και ποτέ δεν την έβρισκες και έμεινες μια άλλη μούφα, ας πούμε.
Και έκανες κράτηση τις ταινίες, δεν σου είχε τύχει αυτό?
Όχι, άλλοι δεν μου κάνανε κράτηση, ας πούμε.
Είσαι μικρός γι' αυτό.
Η καλύτερη φάση ήταν όταν έμενα πάνω από ένα βίντεο DVD club τότε. Είχα κάνει κονέ με τον ιδιοκτήτη από κάτω και του λέγα, γιατί έπαιζε πάρα πολύ το τζαμπατζιλίκι. Δεν δούλευε το DVD, κολλάει. Πάρ' το. Και μου δίνει όλα όσα κολλάγανε για να δω αν λειτουργούν. Οπότε έβλεπε κάποιος τζάμπα ταινίες για ακόμα μια φορά.
Και το άλλο με το Netflix που μου άρεσε, που έβαλε μυαλό, γιατί το κράζαμε, αν θυμάστε, όταν το είχε ανακοινώσει, είναι ότι στο Ad Free, το πρόγραμμα, ξεχνάμε την 720p ανάλυση, την διπλασιάζει, 1080p κάνει.
Όχι, AI.
Και διπλασιάζει και τα concurrent users, δηλαδή δύο ταυτόχρονα μπορούν να βλέπουν στο Ad Free από ένα.
Α, οκ.
Καταλαβες. Οπότε,
κάτσε να το δούμε πρώτα στην Ελλάδα.
Οπότε, ναι, έρχεται όπου να μην ανησυχείς. Και στην Αμερική έρχεται το καλοκαίρι το selling, το cut.
Πάντως, θα είναι θέμα για το Netflix ότι υπάρχει μια τάση, δεν είναι στη μόδα πλέον να βλέπεις Netflix.
Γιατί?
Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά, αλλά υπάρχει αυτό. Είναι πιο να βλέπει. Και το Amazon έχει βγάλει πολύ ωραίες ταινίες και πολύ δυνατά blockbuster.
Το Apple TV. Ποιοτικά.
Εντάξει.
Και το Disney έχει πολύ πράγμα.
Φίλε, να σου πω κάτι. Το χάτζευα χτες. Ψάχναμε στο Disney Plus ταινία να δούμε κάτι με την κόρη μου και συνειδητοποίησα ότι έχει πάρα πολλά reality.
Ναι.
Έβγαλε και το καινούριο το επαιτειακό της Kardashian, το Till Death Do Us Apart.
Αχ, πες το και με σκασές.
Που η Courtney παντρεύεται τον Travis Barker. Επίσης είχαμε το Coachella το Σαββατοκύριακο που έγινε της πουτάνας.
Πήγα.
Μ' αρέσει πώς μιλάτε.
Γιατί, το συνδύασα γιατί ήταν η πρώτη επανεμφάνιση των Blink μαζί με το Dom του. Με όλο το συγκρότημα.
Η ξεκίνησε με AI, καταλήγει στο Coachella. Δηλαδή, okay.
Εντάξει. Και θα πάμε και South by Southwest, Κώστα, σωστά.
Τρέχοντας.
Τρέχοντας. Έφυγε.
Πόσο και το στήριο?
Δε κάπου 3.000.
Στο,
κάτω στο
SXSW.
Ναι. Και
το στήριο για να μπει μέσα.
Για να...
Έχει press, δε.
Α, ωραία, ας κλείσουμε.
Έκλεισα.
Τέλος.
Το SXSW παλιά ήταν, πήγαιναν και ελληνικά startups.
Απορώ γιατί δεν πάνε τώρα.
Αυτά, λοιπόν.
Αυτό. Επίσης, άμα δείτε το beef στο Netflix, να θυμάστε να μην κορνάρετε σε κόσμο, γιατί υπάρχει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη τρέλα.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη, όπως είπαμε. Κάντε share, like, comment σε αυτό το podcast, σε όποια πλατφόρμα και αν μας βλέπετε. Και κάντε και rate, επίσης. Ναι.
Bye-bye.
Bye.
Γεια χαρά.